Sintonia hau lagun dugula badakizue, gaindegiaren tartea datozen minutuetan eta gaur kontutan hartuta igandean Europar hauteskundeak izango direla, Euskal Herria eta Europar Batasuna hartuko ditugu izpide, nolabait gure herria eta Europar Batasuneko beste lurraldeak alderatuz, datuak konparatuz, eta horretarako Imanol Esnaola telefonoz bestalde. Egun hon, Imanola?
Bai, egun hon.
Bueno, lehen galdera, adierazle ekonomiko orokorrei erreparatuta, eh? Zer nolako zifrak ditu Euskal Herriak eta Europako zer ekonomien pare egongo litzateke?
Bueno, Euskal Herriko datuei begiratuta, behar bada lehenengo kontua aintzat hartu behar duguna da, beti datuek ez dutela bizi duguna adierazten, eta askotan kontraste bat egon daitekela, egunerokoan ikusten duguna eta gero batuketek ematen dutenaren artean, ezta? Hori esan da, nola bat ere, badaude neurgailu estandar batzuk, zuzenak ala okerrak, nola bat ere, nazioarteko herriak eta lurraldeen jarduera neurtzeko erabiltzen direnak, eta alde horretatik, guzaiet izan gara, hoien arabera neurtzen Euskal Herria, behintzat, elementu homologagarri edo alderagarri batzuk izateko, beste lurralde batzuekin, ez? Kontuan izanik, edozein kasutan, neurgailu horiek askotan ez dituztela neurtzen, guretzat sensibilitate handikoak diren hainbat eta hainbat gai, ezta? Tira, hori esan da, nolabait ere, horralde batetik, Europako batasunak bere buruari ezartzen dizkion helburuak daude, eta helburu horien arabera neurtzen da, enbertan bizi den oro, ezta? Hori esan da, beraz, nolabait ere, baditugu adierazle nagusietara joango bagina, egiturako adierazleetara joango bagina, baditugu hiru bat multzo, ezta? Baditugu multzo batzuk oso Europako lurralderik indartsuenen pare jartzen gaituztenak, ezta? Esate baterako, barne produktu gordinari dagokionez, lanaren produktibitatea edo herritarrentzat kalkulatzen den errenta erabilgarria edo enpresen inbertsioa, ezta? Eta alde horretatik nolabait ere, barne produktu gordinari eta halakoei begiratzen baldin badiogu, esaten ari gara, bataz beste herritarreko 37.000 eurore inguru gabiltzala. Gero, gu gehienon kontuetan agertzen ez diren kopuruak noski, baina badira sortzen den aberastasun osoaren nolabaiteko zatiketa baten emaitza, horregatik esaten da. Beraz, multzo batean, hor baditugu esandakoa, ez da, oso adierazle indartsuak, lanaren produktibitateari begiratzen badiogu, Frantzia eta Italiaren pare, zer ez da, 77.000 euro langileko, eta errenta erabilgarria ere 30.000 euro inguruan. Beraz, hor oso Europako lurralderik indartsuenak ez, baina nolabait ere puntako lurraldeen parean, ezta? Gero badaude beste muturrean, esan dezagun, adierazle kritikoagoak, eta kritikoagoak bereziki langabeziarekin lotutakoak, zain zuzen ere Euskal Herriak aberastasun hori izanik ere, langabezia 116-aren inguruan, 116-tik gora izanik, eta horren ondoan gainera iraupen luzeko langabezia, hau da, urte bete baino gehiago langabezian dauden herrita edo langileen daudenak 106-a izatea, hori ere adierazle oso kezkagarria da, eta beraz Europako egoerarik okerrenetan ez, baina okerrenen bidean jarria daukago. Beraz, bi multzo. Eta gero hor erdian badugu multzo bat, esan dezagun, gizarte garapenari eta nolabait ere lurraldeen garapenean gakoak diren elementu ez osatua, nola alako ezaugarriak dituen. Eta adibidez, produktu gordinaren azkundea, eta sortzen den aberastasunaren azkundea, oso kritikatua neurgailu hori, hain zuten ere, aberastasuna ez delako beti izaten noski, kasunetan, ez, ondasunen araberakoa, baina hala neurtzen denez, esango dugu, gure kalkulen arabera, eta nondik ez dugu argitaratu datua ofizialki, baina jeisten ari dela, eta aurreko urtea 2012-2013ra 1,5 puntu jetxi dela, ez da? Hori batez ere Espainiako ekonomiaren eraginez, ez? Beste adibidez, ikerketa eta garapeneko gastua, elementu garrantzitsu bat, batez ere industria eraginkor bat, eta bereziki ingurua kutsatzen ez duena, energiarekiko edo energia konsumo ez hain intensiboak egiten dituena, eta bar, eta bar, hor, berrikuntza horretan, euneko biaren inguruan gabiltza, nola bat ere Europan euneko hiru helburu jarrita dago, baina hain zuzen ere, gu bezala, gure antzeko egitura dituzten beste lurralde batzukin konparatzen, ba, erdia eskaintzen diogu, ba, berritzeari eta hori guztiari. Eta horrekin batera, ba, ikusten da esportazioak, ezta? Esportazioak, alegia, Euskal Herria beti izan da lurralde esportatzaile bat, eta gainera hori, ba, mende luzez, ezta? Eta horre, ez da nola nahiko izan, ba, Amerikarekin esate baterako, ez? Ego eta iparrekin, ba, izan dugun harremana mendez mende. Baina, edozein kasutan, esportazio horietan, une honetan, ba, nola bat ere, ba, 122 da, gure zera guztiarena, gure sortzen dugun ondare guztiarena, eta nola bat ere, ba, horrek, bueno, etxiera bat izan zuen, 2012-2013 bitartean, euneko bateko jetxiera bat. Frantzia eta Alemania dira bereziki gainera gure kasuan, ba, bezero, nausiak, eta beraz haien ekonomiak izugarrizko harremana du gurearekin, eta gurean ditugun enplegu, eta enpresen etorkizunarekin. Beraz, nola bat ere hor, beraz, hiru multzo, eta erdian, egituratzaileak edo dinamizatzaileak diren, ba, berrikuntza, zera, ez da, eta esportazioak eta alakoak, ba, elementu kritikoak erakusten ari zaizkigu, eta hori ondorioz noski nabarmena da gero, ba, esportazioetan, langabezian eta pobrezia arriskuan. Pobrezia arriskua gure kasuan, ba, esan dezagun, ba, bueno, ba, herrialde aurreratuenen oso antzekoa dela, baina behar bada gure kasuan beste lurralde batzutzen ez bezala aberastasunaren banaketa ez da bera, eta beraz aberastasun global antzekoa izan arren, ba, gero ez da berdin iristen zera sektore guztietara, eta ez da berdin aitortzen pobrezia. Datu bat esaten ari naizen ulertzeko, ba, Hego Euskal Herrian, ba, oinarrizko soldata 600 euroren inguruan dago, iparraldean 1200 inguruan, eta beraz, ba, nola bat ere Euskal Herrian 600 digora daudenak ez daude esan ezagun multzo horretan, ez? Beraz, esandako guztiarekin ondorio den bat eman behar bagenu, bai, eta beharko genuke, ba, badugula zertan arduratu eta zertan kezkatu, hain zuzen ere, ba, gure baliabideak norabide berri eta berriei begira jartzen, ez da, gizarteko esioa, eta batez ere, ba, garapena dakarten zera, ez da, prozesu ekonomiko eta sozialetara.
Eta krisiak zer nolako eragina izan duenetan guztian, datu batzuk aipatu dituzulako, bai, Manol, bai. Baina krisiak ez digu berdina eragin, ez da? Europako edo Europar batasuneko herrialde, estatu eta eremu guztiei?
Krisiari begiratuz, ba, hainbat lekutatik heldakioke gaiari, baina nik hiru azpimarratuko nituzke, ez da? Alde batetik, langabeziaren azkunde ikaragarria, 2008-tik ona bikoiztu eginda, Euskal Herrian izan dugun langabezia tasa, oso bizkor beraz, oso indartxu, zeratu da, joan da, langabeziaren evoluzioa, eta ondorioz, nolabait ere, horrek ere agerian utzi du, ba, sortuta genezkan egituren gaitasuna eta indarra. Halako egoera bati aurre egiteko, ezta. Beste alde batetik, horrekin batera, esportazioak, hor bada, 2009 urte beltzori, Europa osoan, nolabaiteko, ba, gainbera bat eragin zuena, ba, bueno, krisi finantzieroak eta abar eragina, no, baitere, salgaien joan etorrian, eta horrek noski izugarrizko eragina izan zuen, gero, hemengo enpresen, ba, zera, ez da, ekoizpen, salmenta eta esportazioetan, hori, 2010-2011 urteetan gainditu zen, baina, bueno, azken, 2012-2013 hori makalaldi batean sartuta dago, eta hain zuzen ere, horrek ere, badu, bere zera, hain zuzen, ekonomia aldetik, ba, bueno, ba, Espainiako merkatuarekin, esate bat, Espainiako estatuko merkatuarekin, ba, euskal enpresek duten harremana, izan duten harremana, nolabait ere, erabat aldatzera dator, no da, ba, bueno, ba, merkatua ez dago, edo merkatu eskasa dagoen lekuetara, baino beste leku batzuetara jun beharra, irauteko jun beharra saltzera, eta beraz, ba, hor krisiaren eragina izugarria, esan bezala, ba, enpleguetan ere ikusi dena geroztik, ez da? Hor Fagorren kasua, esate, Fagor etxetresnaken kasua, esate baterako. Eta guzti horri lotuta, ba, krisian gero, ba, zera, ez da, ikerketa eta garapeneko gastua. Mola baitere, murrizketa guztien erdian, ba, bueno, ba, berrikuntzarako, ba, bueno, ba, baliabideak ere murriztu egin dira oroar, hori igarri egiten da, ba, bai, zera, ez da, ba, bueno, ba, berrikuntza unitateak eta proiektuak prerateratzeko orduan, bereziki gazteen kontratazioari dagokionez, proiektu, prozesu eta produktu berrien diseinuari dagokionez, eta nolabait ere, ba, ekarri du lan merkatura iritsi berria ziren, hainbat gazte trebatu formatu, eta erantziko nukenik euskaldun, euskal iztun, trebe eta profesional izateko, euskaldun profesionalak izateko aukera zutenak, ba, nolabait ere geratu direla, ba, bueno, ba, bel, garai berri eta salto egin ezin zuen ekonomia edo gizarte batean, ezta? Beraz, hiru elementu horiek krisia nolabait ere, krisiaren eragina edo azpimarratzeko.
Bueno, eta bukatzeko azken galdera bat, gaur denboraz justu xamarra gabiltzata, zeintzu dira urrengo urtetarako erronka nagusiak, Europan eta Euskal Herrian bietan?
Erronka nagusiak, bueno, gauza bada Europako batasunak bere buruari jarri dizkion erronkak, eta horiek, ba, bueno, Europa 2020 izeneko egitasmoan sartu dituzte, alegia enplegua, enplegua igotzea 1.75%, edo ikerketa eta garapenan 1.3% inbertitzea, zera, ez aldaketa klimatikoa, eta jasangarritasun energetikoa, hezkuntza, eta pobreziaren aurkako borroka za. Oro har markatu diren helburuetan Euskal Herriak, ba, nolabait ere beste posizio badu, beste egoera badu, ez dira hain indizeak gureak, ez dira hain larriak, eta beraz gu gure agenda edo gure xedeak zehaztu beharko genituzke alde horretatik, ez da, enplegua bai, baina nolako enplegua, ez da, ikerketa da garapeneko inbertsia bai, baina zenbatean eta zertarako, eta beraz guk herri gisa bintzat, une honetan urrengo urtei begirako erronka horretan, ba, izango genuke alde batetik, ba, industria berritzea, eta berritze horrek nolabait ere erantzutea, bai, gure trebetasun, ez, profesionalei, enpresen eta lanpostuen iraunkortasunari, baina batez ere, nolabait, ba, bueno, ba, 21. Mendeko beharko genuken industria jasangarri hori, ba, baliabide aldetikan, zera, ez, hain konsumitzailea ez den, hain intensiboa ez dena, nolabait ere balio erantzia handia dakarrena izateaz gain, ba, nolabait ere, ba, bueno, ba, eremu berrietara experimentatzeko eta edatzeko aukera daukana, ez, hor egon daiteke, eta hori guztia noski gero lotzen zaio formakuntzari, lotzen zaio garraio jasangarriari, ez, eta beraz Euskal Herriak aldorretatikan agenda propio bat badu, eta urrengo urtetan egokituko zaio, ba, bere baliabideak eta indarrak horrantz bideratzea, eta ez horren beste, ba, aberastasunaren metaketa errazten duten, ba, prozesuetara, ezta.
Bueno, motxila betelan, eman diguzu, datozen urtei begira ditugune, erronkak azaltzerak orduan, Imanol Esnaola, dagoeneko 10-10 gutxi ditugu, amaitu barra dugu, mila esker, eta datorren azter arte.
Ba, nahi duzun arte.
Ondo segin.